Skaitinys iš išminties knygos. Visur jau didi ramuma viešpatavo, naktis į pat vidurį greitai artėjo, kada iš dangaus nuo karališko sosto nusileido visagalis žodis tavasis. Lykėtas karys įnaikinti paskirtąją šalį. Atsinešė aštrų nekeičiamo tavo įsakymo kardą, jo švaistis, visuotinė nešdamas mirtį, stovėdama žemėj, paliesdavo dangų. Kad tavo vaikai pasiliktų gyvi, kad gamta paklausytų įsakymų tavo, reikėjo jos dėsnius esmingai pakeisti. Jų žygį štai pridengė debesys tamsus, kur buvo vanduo, sausuma pasirodė, ir kelias puikus per raudonąją jūrą, kur vandens telkšojo, ten pievos žaliavo. Meilingai globojami rankos tavosios, jie perėjo jūrą visi iki vieno ir matė stebuklų didžių nuostabiausių. Todėl, lyg žirgai šokinėjo iš džiaugsmo, lyg laigai ėriukai jie kėlė linksmybės ir šlovino Dievą vaduotoje savo. Tai Dievo žodis. Atsiminkite viešpaties nuostabius darbus. Jūs jam giedokit ir grokit, garsinkit jo stebuklingą veikimą. Jums leista šventojo vardu vis didžiuotis. Lai džiaugiasi širdys, kurios viešpaties ilgis. Atsiminkite viešpaties nuostabius darbus. Viešpats pirmagimius jų numarino, pirmenas vyrų stipruolių. Saviškius jis išsivedė, pilnus aukso, sidabro. 12 jų giminių nebuvo ligoto. Atsiminkite viešpaties nuostabius darbus. Nes jis atsimenė savąjį žodį, kada jis duota Abraomui tarnų ištikimajam. Išvedė jis savo tautą laimingą, savo rinktinę, su didžiausia linksmybe. Atsiminkite viešpaties nuostabius darbus. Dievas pašaukė mus per Evangeliją, kad įgytume mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus garbę.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Iš Šventosios Evangelijos pagal Luką. Jėzus pasakė savo mokiniams palyginimą, kaip reikia visuomet melstis ir nepaliauti. Jis pradėjo. Viename mieste gyveno teisėjas, kuris nebijojo Dievo ir nesidrovėjo žmonių. Tame pačiame mieste gyveno ir našlė, kuri visi eidavo pas ir prašydavo, apgink mane nuo skriaudiko. Jis ilgai spyrėsi, bet pagaliau tarė sau, nors aš Dievo nebijau, nei žmonių nesidroviu, vis dėlto, kai šita našlė tokia įkyri, imsiu ir apginsiu jos teisės, kad ko gero ji manęs neapkultų. Ir viešpats pridūrė, įsidėmėkite, ką pasakė tas nesažiningas teisėjas, tad nejaugi Dievas neapgintų teisių savo išrinktųjų, kurie jo šaukėsi per dienas ir naktis ir dėlstų jiems padėti. Aš sakau jums, netrukus jis apgins jų teisės, bet ar atėjo žmogaus sūnus, beras žemėje tikėjimą. Tai viešpatie žodis. Mėly Marijos radijo klausytojai, krikščionių pasaulyje tai gerai žinomas, nuostamus ir prasmingas palyginimas, kurį papasakojo mūsų viešpats Jėzus Kristus. Jis buvo paprastų istorijų su gilia dvasinė prasme mokytojas. Tuo labiau šitas palyginimas pasakytas ir bažnyčia jį kviečia perskaityti artėjant adventui, tai irgi yra svarbu. Pirmiausia, reikia atkreipti dėmesį į patį palyginimą, o po to į kontekstą. Jis prasideda tokiais žodžiais. Viename mieste gyveno teisėjas, kuris nebijojo Dievo ir nesidrovėjo žmonių. Galima manyti, kad jis anksčiau buvo kreipęsis Izraelio žmonės, todėl tai galėjo būti tipiškas Izraelio miestas. Tai, kas vyko toliau, izraelitams buvo pakankamai gerai pažįstama – nes jie iš tiesų jau buvo girdėję ne kartą apie našles iš pirmų lūpų ir dažnai susidūrė su neteisingais teisėjais. Ir čia mes susidurėme su tokiu teisėju, kuris nebijojo nei Dievo, nei nesidrovi žmonių. Neįmanoma iki galo suvokti šio žmogaus nedorumo nei iš Dievo įstatymo, nei žmogiškų poreikių perspektyvos. Jam nerūpi pagarba ar garbinimas, jis yra atsparus užuojautai ar empatijai. Jam nerūpi pirmasis įsakymas – mylėti Dievą, jam nerūpi ir antrasis – mylėti savo artimą. Tai pats nedoriausias žmogus. Jo nedorumas veikia kaip nuodai, persmelkiantis viską, nes jis paskirtas teisti ir priimti sprendimus dėl Dievo įstatymo ir žmogaus poreikio. Tačiau, kadangi jam nerūpi nei vienas, nei kitas, tai jis, kaip jį apibūdino Jėzus, yra nesažiningas teisėjas. Jis ne šiaip nesažiningas, bet ir yra visiškai tuo patenkintas. Šioje ištraukoje ketvirtoje eilutėje jis savs pasakė, nors aš Dievo nebijau, nei žmonių nesidroviu. Tai ne tik žmogaus nuomonė, susidariusi iš tų, kurie jį pažįsta, jis visiškai su jie sutinka. Jis yra labai korumpuotas žmogus, užimantis labai atsakingas pareigas, kurio nepagarba Dievui ir žmonėms turi rimtų pasekmių visiems, kurie kreipėsi pas jį teisinės pagalbos. Teismas, kuriame toks žmogus galėjo dirbti, greičiausiai buvo civilinis. Kaimuose ir mažose miesteliuose arba dideliuose miestuose tokių civilinių teismų buvo pakankamai daug, po vieną kiekvienoje gyvenvietėje, o tokiame mieste kaip Jeruzalė jų galėjo būti net keletas. Tai nebuvo vieta, kur būtų rūpinamasi tauta ir nereliginis teismas, kuriame būtų aiškinami religijos ar Senojo testamento įstatymų klausimai. Tai buvo civilinis teismas, tačiau nepaisant to, teisėjas turėjo rimtą atsakomybę prieš Dievą, kad būtų laikomasi Dievo įstatymo ir būti užjaučiančių žmonės. Kiekvienas Izraelio teisėjas turėjo būti gerai susipažinęs su Senojo testamento įstatymu dėl teisėjų darbo. Štai kas rašoma Senajame testamente antroje kronikų knygoje, 19 skyriui. Jehošafatas gyveno Jeruzalėje, bet nuolat vykdavo pabūti su žmonėmis nuo Beršebos iki Efraimo aukštumų ir sugražino juos pas viešpatį savo protėvių dievą. Jis paskyrė teisėjus krašte visose įtvirtintose Judo miestuose, kiekviename mieste bei išimties. Teisėjus įsipareigojo, žiūrėkite, ką darote, nes jūs teisėte ne žmonių vardu, bet viešpaties vardu. Jis su jomis duoda nuosprendį. Reikia įskirti septintą eilutę šioje ištraukoje. Užtate būna su jumis viešpaties baimė. Elkitės rūpestingai, nes viešpats mūsų dievas neleidžia jokio neteisingumo ar šališkumo, ar kyšių ėmimo. Kaip girdėjome, tuometinis Judo karalius Jehošafatas padarė teismų reformą, norėdama sustiprinti Judo karalystę. Reforma vyko dviem plotmėmis – buvo aiškinamas Mozės mokymas, įsakymai, įstatai bei įsakai ir skiriami dori teisėjai. Šalia sričių teismų Jehošafatas įvedė vyriausiai teismą Jeruzalėje. Kiekvienas, kuris kada nors būdavo paskirtas teisėjų Izraelyje, turi labai gerai žinoti šią ištrauką. Tačiau net Senojo testamento laikais, nepaisant aiškių Dievo nurodymų, teisėjai buvo taip pat korumpuoti. Pranašo Amoso knygoje rašoma – nekenčiama to, kuris sudraudžia vartuose ir bjaurimasi tuo, kuris sako tiesą. Todėl, kad trypėte vargšą ir plėšėte iš jo mokesčius už grūdus, nors pasistatėte namus iš tašytų akmenų, bet juose negyvensite, nors užsiveisite rinktinius vynogynus, bet jų vyno negersite. Nežinau, kokia aibė jūsų nusikaltimo ir kaip sunkios jūsų nuodėmės. Engėte teisiuosius, imate kišius, nustumėte į šalį pavargelius vartuose. Civiliniai teismai paprastai vykdavo prie miesto vartų. Teisėjai, apie kuriuos kalba pranašas Amosas, yra sugedę, korumpuoti ir jie patirs Dievo teismą. Korupcija teismų sistemoje neapsiribojo Senuoju testamento. Tas pats buvo ir mūsų viešpaties Jėzaus laikais. Parašęs vienas mokslininkas knygą pavadinimu Jėzaus Mesijo gyvenimas ir laikai, apie nuostabią to meto istoriją, aprašo Jeruzalės teisėjus, kurie buvo tokie korumpuoti, kad žmonės pradėjo juos vadinti kitu vardu, nes iš pradžių jie buvo vadinami teisėjais ir jų pareiga buvo vykdyti statymą. Žmonės korumpuotus teisėjus vadino pakeisdami vieną hebrajiško žodžio raidę, kuri įstatymą vykdantį teisėją pavertė plėšiku. Tai yra, jie buvo vadinami teisėjais plėšikais. Jie darė būtent tai, kad draudė Biblija, kad draudė Dievas. Jie buvo šališki, nesažiningi ir ėmė kišius. Talmude sakoma, kad jie buvo tokie sukčiai, kad kai kuriais atvejais iškraipydavo tiesą vien tik dėl valgio. Taigi mūsų viešpats apibūdindama šią asmenį kaip nedorą teisėją, kuris yra neteisingas, nesažiningas ir korumpuotas, kad visi galėtų suprasti iš jo palyginimo, jog jis nebijo Dievo ir nesidrovi žmonių. Trumpai apsvarstykime žodį nesidrovi. Tai yra įdomus graikų kalbos veiksmažodis, kuris reiškia gėdytis. Kitaip tariant, šis žmogus neturėjo gėdos jausmo. Atsiminkime, kad tuo metu artimuosiuose rytuose ir netgi šiais laikais stengdavosi išvengti gėdos. Pagarbausi tarnaujama bet kokią kainą, o gėdingų dalykų vengiama. Žmogus bėga nuo gėdos kaip nuo maro. Bet jis buvo begėdis, jo nebuvo galima sugėdinti. Jei panagrinėtume šios eilutės vertimus į artimųjų rytų kalbas, tokias kaip sirų ir arabo, naująjį testamentą, pamatytume, kad per eilę šimtmečių buvo verčiama taip. Jis neturėjo gėdos prie žmonės. Jis nejautė gėdos, kad ir ką būtų daręs. Tinkama elgesi toje kultūroje pirmiausia palaikė apeliavimas į sąžinę. Moteris, apie kurią skaitome šiame palyginime, yra našlė. Tame pačiame mieste gyveno ir našlė, kuri visi eidavo pas ir prašydavo, apgink mane nuo skriaudiko. Kažkas ją apiplėšė. Iš tiesų, ji buvo labai skausmingai apgauta, kad buvo visiškai nuskurdinta ir sužlugdyta. Apie tai rodo ne tik tai, kad ji vis ateidavo ir ateidavo, tuo mūsų viešpats parodo, kad ji tikrai norėjo susigražinti tai, kas jai teisėtai priklausė. Tačiau ir tai, kad ji buvo bejėgė, ne tik finansiškai, ji neturėjo jokio artimo giminaičio, nei brolio, nei svainio, nei tėvo, nei sūnaus, nei pusbrolio, nei sūnėno, nie vieno, kuris galėtų ginti jos bylą, nes teismuose bylas nagrinėdavo tik vyrai, moterų ten nebuvo. Teismas priklausė vyrams. Į teismą ateidavo vyrai, moteris ne. Taigi, teismai priklausė vyrams. Moteris galėjo ateiti į teismą tik tada, kai nebuvo vyro, kuris gintų jos bylą. Ši moteris buvo vieniša, įkūnijanti vienatvę, bejėgiškumą, menkumą, skurdą, pažeminimą, užmarštį, apleistumą, nereikalingumą, beviltiškumą. Tiesiog genialu buvo panaudoti našlės įvaizdį šioje istorijoje, nes jo situacija yra aiški. Ir, kaip sako apie tai Senasis testamentas, jei neteisiškai, tai tiesiog iš gailestingumo teisėjas privalėjo ją pasirūpinti. Beje, kaip pastaba, Lukas savo evangelijoje ir apaštalų darbų knygoje pasakoja apie kelias našles. Našlės buvo svarbi senovės pasaulio dalis, buvo daug korumpuotų teisėjų ir dar daugiau vargšų našlių. Ji buvo atkakli, nes vis ateidavo kiekvieną dieną ir sakydavo: apgink mane, sugražink tai, kas man priklauso, išteisink mane. Štai kaip galima būtų išversti šį veiksmažodį. Išteisink mane, tai patenkink mano skundą, pripažink jį teisingu ir sugražink tai, kas man priklauso. Dėl savo visiško nepaisimo dievų įsakymų ir visokio teisingumo, taip pat dėl savo visiško nenoro rodyti niekam užuojautos, netgi pažemintai našlik, kaip sakoma Jėzaus palyginime, jis ilgai spyrėsi. Jam visiškai tai nerūpėjo, jis buvo blogiausias iš žmonių ir taip pat buvo pats blogiausias iš blogų teisėjo. Lygiai taip pat, kaip sūnus palaidūnas buvo pats nedoriausias nusidėjėlis, o jo vyresnysis brolis pats bjauriausias veidmainis. Jėzus savo istorijose vaizduoja tokius kraštėtunomus su minimaliu žodžiu skaičiumi, tačiau užpildęs spragas, žmonės galėjo viską suprasti. Taigi sakoma, jis ilgai spyrėsi, bet pagaliau tarė savo. Žinome sūnaus palaidūno monologą, kuris atėjo į protą ir kalbėjo pats savo, todėl ir šis žmogus tarė savo, nors aš Dievo nebijau, nei žmonių nesidroviu. Jis yra grynas niekšas, jis nieko neįsigina, jis neturi jokių kilnių motyvų, jis pirmasis pripažįsta, kad visiškai neturi jokių kilnių motyvų. Tačiau toliau jis sako, vis dėlto, kai šita našlė tokia įkyrė, graikiškai versti galima, ji man kelia nerimą ir mane erzina. Ji čia ateina kiekvieną dieną ir prašo įspręsti jos bylą. tai tiesiog nepakeliama. Aš ją apginsiu, kad ji neteitų nuolat manęs varginti. Graikiškas žodis nuolat Biblijoje kartais verčiamas kaip amžinai. Koks buvo viešpaties ketinimas, pasakant šį palyginimą? Tai jo palyginimas, tačiau koks buvo jo ketinimas? Koks šios istorijos tikslas? Turime grįžti prie pirmos eilutės. Jis papasakoja jiems palyginimą, norėdamas parodyti, kad jie visada turi melstis ir nepaliauti. Taigi, šio palyginimo raktą randame kabantį tiesiai ant durų. Dar prieš pradėdami skaityti šį palyginimą, pamatome raktą prie įėjimo. Šį palyginimą sukūrė viešpats, norėdamas parodyti, kad jie visada turi melstis ir nepaliauti. Nes jis kalba būtent mokiniams, nes Evangelijoje pagal Luką 17 skyriui 22 eilutėje sakoma, jis tarė mokiniams. Taigi, perskaitėme viešpaties palyginimą ir sužinojome šio pasakojimo tikslą. Vienoje iš palyginimo eilučių Jėzus paaiškina šią istoriją jo sugrįžimo kontekste ir viešpats pridūrė, įsidėmėkite, ką pasakė tas nesažiningas teisėjas. Tai būdas pasakyti, pagalvokime apie šios istorijos prasme, pagalvokime apie nesažiningą teisėją palyginime, apsvarstykime tai, jis nebijojo Dievo ir nesidrovėjo žmonių, bet galiausiai jis pasielgė teisingai dėl savo asmeninio intereso. O raktas yra 7 eilutėj, jo šaukėsi per dienas ir naktis. Čia rašoma apie mus ir tai gražina mus prie tos pačios Luko 17 skyriaus 22 eilutės. Ateis dienos, kai jūs geisite išvysti bent vieną vienintelę žmogaus sūnaus dieną. Tai vėl rašoma apie mus, mes trokštame antrojo Kristaus atėjimo, mes gyvename palaimintoje viltyje, kad šlovingai pasirodys didis Dievas ir mūsų gelbėtojas Jėzus Kristus. Mes gyvename laukdami, mes šaukiamės kaip tos sielos po aukuro apreiškimo knygoje. Mes esame kaip tesalonikiečiai, kurie laukia jo sūnaus iš dangaus. Negalime gyventi krikščionišką gyvenimą taip, kaip viešpats nenori, nebent gyvename jo antrojo atėjimo šviesoje. Mes negalime tiesiog pašalinti antrojo atėjimo temos iš bažnyčios pokalbių, savo žodyno ar antrojo atėjimo teologijos į savo gyvenimo berimtų pasiekmių mūsų pažiūroms. Mes gyvename viltimi, esame tikri krikščionis ir mums duota nuostabi perspektyva, kuo visa tai baigsis. Kol kas dabar mes kenčiame, esame atmetami, persekiojami ir atstumiami, evangelijai priešinamasi, Kristus niekinamas ir kartais galime manyti, kad tai tęsis labai ilgai. Mes toliau meldžiamės ir prašome Kristaus šlovės, pagarbos Kristui. Ir kai mes taip gyvename ir taip meldžiamės ir taip prašome, tai keičia viską mūsų gyvenime. Tai pakeičia mūsų požiūrį visus gyvenimo aspektus. Taip, praėjo 2000 metų. Bet mūsų viltis dega ryškiai, mūsų meilė Kristui yra tokia pat nuoširdi ir tyra, esame įsitikinę, kad jis įvykdys savo žodį tvirtai ir nepajudinamai. Ir mes nuolat šaukiamės, kad jis ateitų ir būtų pašlovintas, kad pateisintų save, nubaustų nusidėlius, nuverstų šetoną, kad įkurtų teisingą karalystę ir taiką žemėje, kad valdytų kaip karalių karalius ir viešpačių viešpats, ir sukurto amžiną dangų ir amžiną žemę. Mes sakome, ateik viešpatie Jėzau. Ir tai niekada neturi dingti nuo mūsų lūpų diena iš dienos, sako viešpats. Gyvenkime tokiu laukimu, kol jis ateis. Ir pamatysime, kaip tai pakeis mūsų gyvenimą. Amen.
Homiliją sakė kunigas Juozas Fakėjevas.